Ви з SBS українською.
Понад півсотні високодостойних гостей з усього світу збиралися у Києві в рамках 4-го саміту Кримської платформи. Київ відвідали, зокрема, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
Понад 50 країн від 2022 року складають коаліцію, допомагають Україні. Наша підтримка ніколи не закінчиться. Наша рішучість ніколи не зламається і не послабиться.
Та очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Лемі.
Підтвердити більш ніж 600 мільйонів нашої підтримки Україні, включно з 240 мільйонами цього року для безпосередніх гуманітарних та енергетичних потреб, а також підтримку реформ, відновлення та відбудови.
За інформацією видання The Wall Street Journal, головною метою поїздки було обговорення з президентом України шляхів мирного врегулювання. У публікації йдеться про те, що повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Брюссель дати не можуть. Видання стверджує, що партнери підштовхують Україну до формулювання реалістичного плану перемоги. Президент України Володимир Зеленський каже, що це питання обговорюватиме з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.
Щодо плану перемоги, буду послідовним і спочатку проговорю його з президентом Байденом, тому що він в більшості залежить від підтримки Сполучених Штатів і інших партнерів. Що стосується, для чого цей план? Це план посилення, серйозне посилення України. І, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєнь вплив на рішення Росії закінчити цю війну.
На думку політолога Володимира Фесенка, перемовини України щодо мирного плану передбачають створення умов, аби примусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення справедливого миру.
Йдеться про те, щоб примусити Росію до реалістичних мирних переговорів, до завершення війни. На це спрямовані зусилля нашого президента і от той план, який він анонсував ще наприкінці серпня, з яким він поїде до США, сказав, що цей план спрямований на те, щоб примусити Росію до реалістичних переговорів. Не до переговорів на своїх умовах, а з врахуванням інтересів і позицій України. Щоб не було жодних ультиматумів з боку Росії. Треба поставити Росію в таку позицію і військовим шляхом, через посилення допомоги Україні, і через посилення санкційного економічного тиску на Росію, і дипломатичного тиску.
Тим часом російські війська, ймовірно, перейшли у контрнаступ на Курщині. Про просування російських військ повідомляє аналітичний проект Deep State. На його сайті виклали кадри російської колони бронетехніки, яка вривається у село Снагость, важливий опорний пункт Збройних сил України на цьому напрямку. Україна офіційно поки не коментувала повідомлення про контратаки та просування російської армії в Курській області. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав основні цілі операції у Курській області. Не допустити використання Росією Курська як плацдарму для наступу. Відвернути російські атаки від інших напрямків на території України. В Україні другий рік поспіль фіксують найбільшу в світі кількість жертв від касетних боєприпасів. Про це інформує звіт правозахисної організації Human Rights Watch. Автори звіту зазначають, що упродовж минулого року в 9 країнах світу було зафіксовано 219 загиблих від касетних боєприпасів. Натомість в Україні з початку повномасштабної російської агресії зафіксовано понад 1000 жертв касетних боєприпасів. Водночас Human Rights Watch визнали, що оприлюднені в звіті дані можуть бути неточними, оскільки деякі жертви від численних випадків використання касетних боєприпасів в Україні минулого року могли залишитися незафіксованими. Так, в Україні минулого року було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв, від яких не була зафіксована. Йдеться у звіті. Зазначається, що 93% жертв від цих боєприпасів – це цивільні особи, і майже половина з них – діти. Працівники міжнародної організації Червоного Хреста не в змозі забезпечити захист прав українських військовополонених. Про таке заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, всі публічні страти українських військовополонених, а це воєнні злочини, Україна вимагає дієвої реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду. Мова про зафіксовані випадки того, що російські армійці порушують правила ведення війни. Це як порушення прав і вияви насильницької діяльності щодо цивільного населення, так і відверто жорстокі вбивства українських військовополонених. Нещодавно генеральний прокурор Андрій Костін заявляв, що Офіс генерального прокурора продовжує розслідувати 28 розстрілів українських військовополонених російськими армійцями. В результаті таких інцидентів загалом загинули 62 українські військовослужбовці.
Ми хочемо побачити дійсно якийсь ефективний юридичний документ, як наслідок того, що відбувається у нас в Україні. Знову ж таки, вкотре я бачу неефективну реакцію, неефективне виконання мандату з боку міжнародних організацій, в першу чергу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Не те, що публічно, ладно, ви там боїтесь публічно засудити росіян, хоча є за що, кожного дня росіяни порушують міжнародне гуманітарне право, але принаймні в своїх внутрішніх звітах пишіть про це. Ми дійшли до того, що вже журналісти по всьому світу показують ці кадри, вимагають в тому числі від МКЧХ реакції, а реакції немає.
Тим часом в Україні запроваджено нові обмеження щодо російських військовополонених. Відтепер їм заборонено здійснювати телефонні дзвінки до Росії. Про це також повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, це рішення стало відповіддю на збільшення випадків втрати українських службовців Збройних сил російською стороною. Водночас, наголосив омбудсмен, російські полонені зберігають в Україні право на листування та додав, що впроваджені обмеження не суперечать Женевській конвенції, яка гарантує військовополоненим лише право на листування, а не на телефонні дзвінки.
В Україні зараз створено і діє 4 спеціальні табори для російських військовополонених. Ми постійно їх відвідуємо. І я можу сказати, що так, дійсно, там умови перебування російських військовополонених відповідають Женевським конвенціям.
Київ готується до можливого погіршення якості води через те, що брудна вода з річки Сейм мігрувала до річки Десна. Пряма із забрудненням з Десни рухається до Києва і може становити загрозу для 60% столиці. Про це розповів директор Інституту гідробіології Національної академії наук України Сергій Афанасьєв, коментуючи забруднення Десни, що вже спричинило масовий мор риби вище за течією.
І все це забруднення почало просуватися вниз по Сейму, фактично витравлюючи все на своєму шляху. Все життя у воді, воно пов'язане з розчинним киснем, і коли кисню настає, то все починає гинути. Там найбільше загиблі риби, і не тільки ж риби, там вже загинуло все живе.
Забруднення стало наслідком скидання стічних вод російськими підприємствами, розташованими на берегах річок, які протікають в Україні. Міністр охорони довкілля та ядерної безпеки у 1992-1998 роках Юрій Костенко порадив українським дипломатам в цій ситуації скористатися конвенцією про запобігання транскордонному забрудненню вод та озер.
Міністерство закордонних справ повинно негайно винести питання про екологічну катастрофу в Україні на Радбез ООН. Міністерство екології повинно також було в перший же день творити міжнародну комісію, запросити в цю міжнародну комісію і почати ліквідування усіх тих злочинних наслідків від цього забруднення. Це є зобов'язання конвенції, яку ратифікувала Україна в 99-му році, і членом цієї конвенції також і агресор Росія.
З новою силою розгорається пожежа у Чорнобильській зоні відчуження. На місці працюють майже 400 рятувальників і понад сотня машин спеціальної техніки, залучені з різних куточків України. У державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що радіаційний фон у нормі, однак це не виключає можливості перенесення радіонуклідів з повітряними масами, розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. У Чорнобильській зоні лісові пожежі спалахнули ще 3 вересня. Вогонь пройшов вже понад 2500 гектарів лісів.
Тому є така загроза і ймовірність перенесення цих часток радіонуклідів з атмосферними масами на інші території. Саме це спричиняє такі ризики, і якщо за повідомленням офіційних органів ще немає перевищення, це не виключає, що ці часточки вже потрапили в природне середовище. Ті часточки, які до цього часу перебували в товщі ґрунтів.
В Україні кількість вчинення злочинів дітьми минулого року зросла на 28%. Значну частину в цій категорії проваджень займає булінг. Про це повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора України Юрія Усенко. І лише за 7 місяців поточного 2024 року фактично досягнуто минулорічних показників. Так само зросла і кількість злочинів щодо дітей. Такої ситуації не спостерігалося в Україні упродовж останніх 10 років, і передусім це пов'язують з впливом війни, вважає Юлія Усенко.
Треба якомога більше пояснювати і батькам, в тому числі і в колективах, говорити про те, що це дуже небезпечно.
8 вересня в Україні вшанували День пам'яті жертв примусового виселення з Лемківщини, Насяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, що відбувалося в 1944-1951 роках. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців тоді вимушені були покинути свої домівки. Підставою для примусової депортації українців із рідних домівок стало встановлення наприкінці Другої світової війни нового польсько-радянського кордону, у зв'язку з чим комуністичні режими України і Польщі уклали в 1944 році угоду про так званий взаємний обмін населення і примусово виселяли українців з Польщі, а поляхів з України. Військові операції проти мирного населення перетворилися для сотень тисяч етнічних українців у репресії та обмеження прав, обернулися повною забороною повертатися на рідну землю, втратою домівок, а для багатьох і життя, говорить історик Андрій Бойда.
Основна причина юридична укладення 9 вересня 1944 року так званої Люблінської угоди про обмін населенням. Тобто формально, щоб легше було управляти цією жилищиною для Радянського Союзу, щоб не було якогось тяжкого етнічного конфлікту, було вирішено, що польське населення Галичини виїжджає, ну, тобто вони називали це як евакуація, але це звичайно в лапках, вони виїжджають в Польщу, а з території Закерзоння, тобто поза лінією Керзона, яка встановлювалась під час перемовин між ЗУНР і Другою Річчю Посполитою, сюди виїжджають українці.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.